Hogei urte dira Bidasoaldeko emakumeak koordinakundeak Irungo alardean emakumeek gizon pare desfila zezatela eskatu zutela. Hogei urte geroago bi alarde egiten dituzte, publikoa eta parekide bat, pribatua da bestea, emakumerik onartzen ez duena. Gaur goseko 8:30etan atera da alarde tradizionala. 19 konpainia, 19 kantinera eta atzean 8000 gizon. 10:30etan atera da alarde parekidea. 2001 arte, istiluak istilu bi alardeak egin ziren. Urte hartan alarde parekideak proposamen bat egin zion udalari, alarde bakarra egiteko. Eurek eurena egitari utzi zioten, konpainia mistoak onartuko lituzkeen alarde berri bat osatzeko. Beste behin ez zuten erantzunik jaso. Besteek alardea pribatizatu zuten. Eskaera lehenengo egin zutenetik, hogei urtera, bere hartan da arazoa. Aldundian, berdintasun zuzendaritzatik, bizikidetza eta giza eskubidetara pasatu dute auzia. Margaret Buian antropologoak jaiak genero ikuspegitik aztertu ditu, eta alardeen kasuan argi ikusten du. Gizarte patriarkalaren isla dira.
Uste dut erantzun hori esplikazioa dela genero sistema. Uh-huh. Zen, karo, berez azalian oso zaila da ulertzea horren uh-huh. erantzuna, ezta? Orduan sakonera joan behar dugu, aztertzera nola dagoen gure gizartearen eta gure jaien islatzen den eredua, ezta? Eredu kulturala eta genero eredua. Mm-hmm. Eta hor, hain komplexua den mm-hmm. genero sistema, nun indarra handia hartzen du eta erantzuna indartsua da. Hau da, agian faktore importanteenetako bat da, deitzen da naturalizazioa, ezta? Mm-hmm. Orduan, gure gizarte eta genero sistema funtzionatzen du emakume eta gizonak sortzeko modu dikotomiko batean, mm-hmm. hau da, pues, bi eredu besterik ez du sortzen, eta alere realitatea erabat ezberdina da, ez da, asko zanitzagoa. Da, baina makinari horik, sistema horrek produzitzen ditu bi, ez da? Eta bi horiek normaltzat hartzen dugu, ezta? Mm-hmm. Ta askoten ez dugu pentsatzen ere, boaz, onartzen dugu, pues, emakumeak kantinerak eta gizonak soldatuak, edo onartzen dugun bezala, ba, emakumeok titia eman behar diagu umei, mm-hmm. eta hori ere pentsatzen dugu, pues, hau naturala da. Ordu, gizartek onartzen du, eta babesten, eta bultzatzen du, dirudienez naturala diren mm-hmm. gauzak. Baina ikusi behar dugu, eta hori da genero sistemaren azterketa azpian dagoena, da ulertzea zenba faktoria, faktore egiten dute sistema. Instituzioak, familia, kuadrilla, lagunak, politika, mm-hmm. Sistema juridiko, faktore asko daude makinari horretan, ezta? Uh-huh.
Beraz, gatazka hoien atzean argi ikusten duzu genero sistema dagoela, beste alor asko eta askotan ikusten den moduan, ez? Baina jaietan eta tradizioan ere hor nabaria agertzen da.
Hori da. Bai, badu garrantzi simboliko handi bat eta gizarte mailan ere da oso importantea eta bereziki hemengo kultur sisteman, ez da? Euskal Herriko kulturan, bai eta estatu mailan ere, ikusten kanpotar, ni bezalako kanpotar mm-hmm. batentzat, izugarri indarra du Euskal Herriko jaiak, ez da? Torun ez da bakarri bat deskantzatzeko, jendearekin ibiltzeko aukera, bizka lasai eta lagunekin edo familiakoekin elkartzeko aukera ematen digulako, baizik eta oran zesten du, norabai, herriko nortasuna, kanpotarri ere erakusten ari gara nolakoa garen guk, sortzen da Turner antropologoak deitzen zen komunitas, eta hau da, nolabai, komunitate berezi bat. Mm-hmm. Nunez bakarrik gure eguneko zare soziala betetzen duena, baizik eta beste nolako elkartasun bat, jaietan, espazio simboliko horretan sortzen dena. Eta hori ere importantia da, batzuetan egiten duguna da, nolabai, rito hoietan, eta hori da Turneren idea, antzesten dugu, herrian daukagu arazoak, edo eta bilatzen dugu nolabait soluzio bat arazo horiei, baina plano ezberdin batian.
Mm-hmm. Informalagoan, guan, agian, edo, ez?
Ba, bueno, batzuetan informalago edo, beste batzuetan ritualizatua. Mm-hmm. Orduan, batzuetan alduzu antzestu arazoak, nolabait, antzerki batian mm-hmm. bezala.
Mm-hmm.
Eta bilatu, osea, hasiera eta bilatu nolabait soluzioan, baina Turnerek ere esaten du, pues batzuetan ez dago soluziorik. Eta jaietan zein bizitzan jarraitu behar dugu mm-hmm. nolabait paraleloan, ezta? Momentu hontan Irun eta Hondarribian egiten dugun bezala. Mistoa hor dago, betiko alarde hor dago, eta biak paraleloan goaz.
Dudabarik gatazka handiena izan duen kasua da Euskal Herrian, Irun eta Hondarribiko alardeak dira. Gatazka urteetan luzatu da, askotan ulertu ezin izan den punturaino iritzita. Nola baloratzen duzu antropologikoki? Nola iritzi daiteke horrela? Gizartearen, jaiak gizartearen isla direlako?
Hori da. Balde batetik, esan dugun bezala jaiak oso importantea dira herrian, ere engantzatzen dute gure izaira emozionalarekin, ez da bakarrik mai sozial horretan, baizik eta gure emozioa, gure jaiek provokatzen dute nolabait grina, ez da? Eta ere oroimena, gure bizitzan zehar esan ditugun oroimena txikitetekan, agian joan gara osabe edo amone edo relako pertsona berezi batekin ikustera, eta oroimen hoiek joaten dira gurekin bizitzan zehar, ez da, eramaten dugu gure, eta orduan dago zerbait engantzatzen da emozioarekin, eta hori ere zailtatzen du pues aldaketak. Baina ere jaiak, orduan jaiak importantea dira, maia ez bakarrik sozialan gertatzen direlako, baizik eta emozio mai horretan eta mai simbolikoan. Hori da zen, pentsatzen du, batzuetan begiratzen dugu sistemaren makinaria handia eta pisatxu hori, eta pentsatzen dugu zer egin dezakegu gu. Baina horregatik antropologian jartzen dugu zentroan pertsona, ezta? Eta pertsona gorputza zein burua dauzkagu, ezta? Eta orduan aldugu, agentzia dugu, eta aldugu erabakia hartu, aldugu aldatu gure egitur, ezta? Ez dugu pentsatu behar, jo, ezin dute zer egin makina horren kontra, baizik eta bai, ezta? Eta batez ere elkartzen garenean, mugimendu sozialetan, mugimendu feministan, zenbat eta zenbat, emakume eta gizon hor daude lan egiten gauzak aldatzeko, eta aldatzen goaz. Eta nire betik laguntzen dit irudikatzia, inglesez esaten dugu to put a spanner in the works. Eta hau da, jabe ingleza zartzea makinarian. Ez da, makinarian.
Bai, makinarian.
Eta bai, hori da, zaber, eta horri zartzen badugu, aldugu gerarazi makina, edo eso, makina xurgatuko du gure jabe, ezta? Orduan, pentsatzen hori, jo, bani, bai, eskoan baldin badugu erraminta bat, eta erraminta agian da, pues, lagunen elkartasuna, gure, pues, taldia, talde lana, pues, horrekin aldugu, pues, erabaki, hau edo hau egiten, eta joango ara
makinaria eraldatzen.
Hori da.
Bueno, ba, Magi, mesu horrekin geratuko gara, Esa era ingles horrekin, bai. Eta gu ere makinaria gutxinaka aldatzen eta joango gara.
Oso ondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko gurera egon hurbildu izanagaitik.
Bueno, mi esker, gero arte. Agur.